Můj perugijský učedník si na mě vymyslil po návratu do Říma zlomyslnou lest, která se mu zdařila dík lakotě papeže Paola da Farnese a ještě více pro lakotu jeho levobočka pana Pierluigiho, jemuž tehdy říkali vévoda di Castro. Tento učedník vyprávěl jednomu z důvěrníků pana Pierluigiho, že byl u mě zaměstnán několik let, takže zná výborně všechny mé záležitosti. Může prý panu Pierluigimu ručit za to, že se moje jmění odhaduje na více než 80 000 dukátů, a to větším dílem v drahokamech. Tyto drahokamy prý patří církvi, protože jsem je ukradl v Andělském hradu v době plenění Říma a mohou mě prý tudíž dát i hned tajně zatknout. Jednoho dne jsem pracoval již 3 hodiny před svítáním na šperku jedné dámy a když pomocníci otevírali a zametali dílnu, vzal jsem plášť a šel se trochu projít. Zamířil jsem ulicí Giulia a když jsem došel na nároží Chiavicchi, obklopili mě byřici a jejich náčelník Crespino předstoupil a pravil se vězněm papežovým. Odpověděl jsem, mýlíš se s někým jiným, Crespino. Nikoli, pravil Crespino. Jsi slavný Benvenuto, znám tě dobře a mám tě odvést do Andělského hradu, kam posílají pány a znamenité muže jako si ty. Když se pak na mě vrhli 4 byřici a chtěli mi násilím odejmout meč, který jsem měl u boku a několik prstenů na mé ruce, křikl na ně Crespino, ať se ho nikdo z vás nedotýká. Stačí, budete-li ho střežit, aby mi neutekl. Pak ke mně přistoupil a zdvořile mě vyzval, abych mu vydal zbraň. Když jsem mu podával meč, napadlo mě, že právě na tomto místě jsem před časem zabil v šarvátce pro nepřátelské chování dýkou zlatníka Pompea. Pak mě odvedli do Andělského hradu a uvěznili v cele nahoře na baště. Bylo to poprvé za mých 37 let, co jsem okusil vězení. Když uvážil pan Pierluigi, syn papežův, velkou částku, pro kterou jsem byl obžalován, obrátil se s prosbou na svého otce, aby mu tyto peníze daroval. Papež mu je mile rád přislíbil a ještě k tomu se uvolil, že mu je pomůže vymáhat. Věznili mě plných 8 dní a po 8 dnech mě povolali k výslechu, aby věc skoncovali. Proto mě předvedli do jedné z nádherných komnat, které jsou v tomto papežově hradu. Vyslýchal mě jednak římský guvernér, jimž byl pan Benedetto Conversini z Pistoje, jednak finanční prokurátor, na jehož jméno si nevzpomínám. Třetí byl trestní soudce, který se jmenoval pan Benedetto da Calli. Tito 3 mužové mě vyslýchali zprvu dosti vlídně, leč později přísně a výhružně, protože jsem jim řekl, drazí pánové, už 30 minut se mě vyptáváte na samé bajky a smyšlenky, takže lze opravdu říci, že bájíte a melete na prázdno, protože stále nevím, oč jde. Proto vás prosím, abyste mi rovnou řekli, co ode mě chcete a přednesli nějaké rozumné důvody a ne bajky a smyšlenky. Po těch slovech nedovedl guvernér, který byl z Pistoje, ovládnout svou prchlivost a vybuchl. Mluvíš s námi příliš sebevědomně a zvysoka, leč tvé sebevědomí schlípne jako pes před důvody, které ode mě uslyšíš a které nebudou ani bajky, ani plané smyšlenky, jak říkáš, nýbrž budou tak přesvědčivé, že nám na ně asi těžko odpovíš. A začal. Víme dobře, že jsi byl v Římě v době pustošení, jemuž toto ubohé město padlo za oběť. V té době sídlel v Andělském hradu a byl si zaměstnán u děl. A protože jsi byl povoláním zlatník a klenotník a papež Klement tě znal od dřívějška, tajně si tě zavolal, jelikož nebyl po ruce nikdo jiný tvého řemesla a poručil ti, abys vysadil všechny drahokamy z jeho tiár, miter a prstenů. Důvěřoval ti a chtěl, abys mu je zašil do šatů. Tehdy si sponechal bezvědomí jeho svatosti drahokamy v ceně 80 000 skudů. Prozradil nám to jeden tvůj učedník, jemuž se svěřoval a vychloubal. Říkáme ti tedy otevřeně, vrať drahokamy nebo jejich rovnocenou hodnotu. Pak tě pustíme na svobodu. Když jsem uslyšel tato slova, nedovedl jsem se zdržet, abych se nahlas narozesmál. A když jsem se dosyta nasmál, pravil jsem: děkuji vroucně Bohu, že poprvé, kdy se mu zlíbilo seslat na mě vězení, nejsem žalářován pro nějakou maličkost, jak se většinou mladým lidem stává. Kdyby bylo pravda, co říkáte, nehrozilo by mi nebezpečí tělesného trestu, protože v oné době neplatili běžné zákony. Takže bych se mohl vymluvit, že jsem byl pověřen uschovat ten poklad pro svatou a posvátnou církev apoštolskou a že jsem jen čekal, až jej budu moci vložit do rukou dobrého papeže nebo někoho, kdo jej bude ode mě požadovat, jako vy nyní. Kdyby tomu ovšem bylo tak. Rozuřený guvernér nedovolil mi dokončit obhajobu a zvolal hněvivě: vymlouvej se, nač chceš, Benvenuto, nám stačí, že dostaneme to, co chceme. A pospěš si, nechceš-li, abychom s tebou zatočili jinak než pouhými slovy. Jelikož se zvedali a chtěli odejít, řekl jsem jim: pánové, dosud jsem neskončil svou výpověď. Napřed mě vyslechněte do konce a pak si jděte, kam se vám líbí. Usedli znovu, leč rozlobeně, jako by chtěli dát najevo, že už nechtějí ode mě slyšet ani slova a že co chvíli opět vstanou, protože se dozvěděli všechno, co chtěli vědět. Začal jsem proto k ním hovořit takto. Vězte, pánové, že bydlím již téměř 20 let v Římě a nebyl jsem dosud uvězněn ani zde, ani jinde. Po těch slovech zvolal ten byřic guvernér: ale máš na svědomí vraždu. Odpověděl jsem: to říkáte vy a nikoli já. Kdyby někdo přišel a chtěl vás zavraždit, bránil byste se, třeba že jste kněz a vaše svaté zákony by vám dovolili ho zabít. Nechte mě domluvit, abyste mohli papeži vše správně tlumočit a mě spravedlivě soudit. Opakuji tedy, že bydlím asi 20 let v tomto nádherném městě, kde jsem vytvořil nejkrásnější díla svého umění. A jelikož vím, že město je sídlem Kristovým, byl jsem rozhodnut utéci se pod ochranu svaté stolice a Kristova náměstka, aby se mě zastal, kdyby mi některý světský panovník chtěl činit příkoří. Ale běda, kam se mám obrátit nyní? Byli jste povinni se přesvědčit ještě dříve, než jste mě zatkli, kam jsem dal těch 80 000 dukátů. A byli jste povinni nahlédnout do seznamu klenotů, které papežská komora pečlivě chová již 500 let. Kdybyste pak zjistili nějakou ztrátu, měli jste sem vzít spolu se mnou též mé knihy. Leč já tvrdím, že v seznamu, kde jsou zapsány všechny drahokamy papežských klenotů, nic nechybí a že nezjistíte proti stavu, jaký byl za papeže Klementa, žádnou ztrátu, jež by nebyla pečlivě zaznamenána. Jen na jedno si vzpomínám, že totiž tehdy, když ubohý papež Klement podpisoval smlouvu s těmi císařskými lotry, kteří mu spustošili Řím a zhanobili církev, přišel dojednávat umluvu jakýsi Cesare Iscati Naro. Pamatuje-li se dobře. Když už byla smlouva skoro hotova, nechal zkrušený papež, aby si naklonil nepřítele, sklouznout z prstu diamantový prsten, který měl cenu asi 4 000 skudů. A když se onen Iscati Naro sehnul, aby mu prsten podal, pravil mu papež, aby si jej nechal od něj na památku. Viděl jsem to na vlastní oči. A kdyby vám chyběl tento diamant, říkám vám, kam se poděl. Ale myslím jistotně, že i tuto ztrátu najdete zaznamenánu. Můžete se stydět, že vězníte někoho, kdo vykonal tolik slavných činů pro apoštolskou stolici jako já. Vězte, že nebýt mě, byli by císařští bez obtíží vpadli do hradu onoho jitra, kdy vnikli do předměstí. Vrhl jsem se tehdy, nečekaje žádné odměny za ten čin, k dělům, které kanonýři a muničníci opustili a povzbudil jsem též svého přítele sochaře Rafaela da Montelupo, který se rovněž ustrašeně krčil v koutě a nebyl schopen jediného hnutí. Já mu však dodal zmuželosti. A společně jsme zabili mnoho nepřátel, takže se vojáci dali jinudy. To já jsem zasáhl arkebúzou Iscati Nara za to, že mluvil s papežem neúctivě a že se mu nepěkně posmíval jako luterán a bezbožník, jakým byl. To já jsem výstřelem z pušky zranil na hlavě prince Oranžského zde pod Hradbami. Později jsem zhotovil pro svatou církev mnoho zlatých a stříbrných předmětů a šperků, množství krásných a důstojných medailí a mincí. A takto se nyní po sebevědomém kněžském způsobu odměňujete tomu, kdo vás měl rád a sloužil vám tak věrně a ochotně? Jděte a vyřiďte papeži všechno, co jsem řekl. Vyřiďte mu, že má všechny své drahokamy, že jsem od církve nedostal nikdy nic leda těch několik ran a modřin, které jsem utržil při dobití Říma, že nemám jiného jmění kromě platu, který mi slíbil papež Pavel. Teď jsem však poznal v pravém světle jeho svatost i jeho ministry. S velkým úžasem naslouchali těmto mým slovům a hledíce jeden na druhého odešli zmateně ode mě, odebrali se všichni tři k papeži a opakovali mu všechno, co jsem řekl. Papež se zastyděl a nařídil, aby se prohlédli s největší pečlivostí všechny záznamy o špercích. Třeba, že zjistili, že nic nechybí, ponechali mě nadále beze slova v hradu. Také pan Pierluigi poznal, že nejednal správně, leč tím více usiloval o mou smrt. Ač uplynula jen krátká doba od mého zatčení, byl už francouzský král František podrobně zpraven o tom, jak mě papež proti všemu právu vězní. Poslal k papeži jednoho svého šlechtice, který se jmenoval pan Morlik, aby si mě vyžádal od papeže jako služebníka jeho veličenstva. Papež, ačkoliv byl jinak prozíravý a znamenitý muž, zachoval se v této mé záležitosti jako malicherný omezenec. Odpověděl poslovi královu, aby se jeho veličenstvo o mě nestaralo, že prý jsem zbojník a že radí jeho veličenstvu, aby o mě nestál, protože mě vězní pro vraždu a jiné zločiny toho druhu. Tato věc mi bohužel jen uškodila. Třeba, že byla zároveň projevem nejvzácnější přízně, jaké se jen může dostat umělci mého druhu. Papež mě nyní nenáviděl hlavně ze strachu, abych nikde nemluvil o hanebném bezpráví, jehož se na mě dopustil. Proto přemýšlel, jak by mě zprovodil ze světa, aby se to srovnávalo s jeho ctí. Kastelánem Andělského hradu byl náš florenský rodák jménem pan Giorgio, rytíř Ugolíny. Tento dobrý muž se ke mně choval tak vlídně, jak si jen lze pomyslit, a dovoloval mi na pouhé čestné slovo, abych se po hradu volně pohyboval. Znal velké příkoří, jehož jsem byl obětí, ale když jsem ho žádal, aby mi dal písemné povolení k procházkám po hradě, odpověděl, že to není možné, protože papeži na mě příliš záleží, že však se spolehne na mé čestné slovo. Načež mi poskytl dosti volnosti, abych mohl tu a tam pracovat. V domnění, že nenávist papežova, jak vzhledem k mé nevině, tak i pro přízeň královu brzy pomine, nechal jsem dílnu otevřenu a můj učedník Ascanio mi nosíval drobnější věci k provedení. Nemohl jsem mnoho pracovat, protože jsem stále myslel na to, že jsem tak nespravedlivě žalářován. Leč dělal jsem znouze ctnost. Snažil jsem se snášet svůj neradostný osud, jak nejveselej jsem dovedl. Spřátelil jsem se výborně se všemi strážemi a mnoha vojáky v pevnosti. Papež někdy chodil do hradu na oběd a v době, kdy zde prodléval, nebyla tvrz střežena, nýbrž byla volně přístupná jako nějaký palác. Proto byli po tu dobu všichni vězňové pečlivě uzamčeni. Jen u mě činili výjimku, takže jsem se mohl i v podobných případech svobodně procházet hradem. Vojáci mě častokrát přemlouvali, abych uprchl, že se otočí zády, protože věděli o velké křivdě, která se mi dála. Namítal jsem, že jsem dal čestné slovo kastelánovi, řádnému muži, který mi prokázal mnoho laskavosti. Byl mezi nimi statný a velmi chytrý vojín, který mi říkal: "Věz, Benvenuto, že kdo je ve vězení, není a nemůže být povinen dodržovat čestné slovo a podobné závazky. Učiň, jak tě radím. Uteč tomu zlotřilému papeži a tomu jeho parchantu, který tě jistě připraví o život. Já však byl odhodlán raději zemřít, než zrušit čestné slovo dané dobrému kastelánovi. A naříkal jsem na svůj osud spolu s jedním mnichem z domu Palavizína, výborným kazatelem. Zavřeli ho pro luteránství. Byl znamenitým společníkem, ale jako mnich to byl největší šibal, jaký kdy žil. A hověl rozmanitým neřestem. Vážil jsem si jeho dobrých vlastností, lež stejně jsem odsuzoval jeho chyby, které jsem mu bez obalu vytkl. Tento mnich mi ustavičně dokazoval, že nejsem, jakožto vězeň, povinen dodržovat čestné slovo dané kastelánovi. Odpovídal jsem, že má pravdu jako mnich, avšak jako muž nikoli. Kdo je muž a ne mnich, musí dodržet své slovo za všech okolností, v nich se octne. Protože já, sam mužem a ne mnichem, nikdy jsem nezrušil čestné a mužné slovo. Když mnich poznal, že se mu nepodaří přesvědčit mě chytrými a důmyslnými výklady, které uměl tak přesvědčivě přednášet, jal se mě pokoušet jiným způsobem. Několik dní mi dal pokoj. Předčítal mi kázání mnicha Jerolíma Savonaroli a vykládal je tak obdivuhodně, že jeho poznámky byly krásnější než samokázání. Proto jsem si ho velice zamiloval a nebylo na světě nic, co bych pro něj neudělal, kromě zrušení daného slibu, jak jsem již řekl. Když mnich viděl, že si mě získal svou výmluvností, zkoušel to jinak. Nenápadně se mě vyptával, co bych dělal, kdyby mě zamkli do cely a kdybych se chtěl dostat ven. Chtěje se rovněž pochlubit chytrému mnichovi bystrosti ducha? Odpověděl jsem, že bych zcela jistě otevřel i ten nejnesnadnější zámek, zvláště pak zámky našich kobek, a že by mi to nedalo více námahy, než sníst porci čerstvého síra. Aby ze mě vylákal mé tajemství, hleděl mě mnich vydráždit a říkal, že prý se mnozí lidé ledačím schlubí, aby dosáhli obdivu vzdělaných lidí, ale když pak dojde k tomu, aby dokázali svá tvrzení, zklamou na celé čáře. Tak i ode mě prý slyší věci tak neuvěřitelné, že bych patrně sotva obstál se ctí, kdybych je chtěl dokázat. Slova toho čertovského mnicha se mě dotkla a odpověděl jsem, že o sobě vždy tvrdím méně, než čeho jsem v skutku schopen. Že to, co jsem tvrdil o klíčích, je věc velmi snadná a lehko mu dokážu, že jsem mluvil pravdu. A neprozřetelně jsem mu ukázal, jak se v podobných případech postupuje. Mnich tomu zdánlivě nevěnoval pozornost, leč ve skutečnosti si všechno výborně zapamatoval. Jak jsem již dříve podotkl, dobrý kastelán mi dovoloval svobodně procházet tvrzí. Nezamykal mě ani na noc, jako všechny ostatní vězně. Dále mi povoloval všechny práce ve zlatě, stříbře i vosku. Pracoval jsem zprvu několik neděl na misce, kterou si objednal kardinál Ferrarský. Pak jsem však nechal všech podobných prací s omrzelosti nad vězením a rozptyloval jsem se jen modelováním malých voskových postaviček. Mnich mi vzal kus vosku a s jeho pomocí se pustil do výroby klíčů, jak jsem mu neprozřetelně naznačil. Za soudruha a pomocníka získal písaře z kastelánovy kanceláře. Ten písař se jmenoval Luigi a byl z Padovy. Když si chtěli klíče dát zhotovit, zámečník je prozradil. Kastelán, který mě často navštěvoval v mé cele a prohlížel si mé voskové práce, poznal ihned můj vosk a pravil: i když nebohý Benvenuto zakouší největší příkoří, jakého kdo pamatuje, nesměl mi spískat tuhle nepříjemnost již proto, že jsem mu prokazoval úsluhy, k nimž jsem nebyl oprávněn. Nyní ho ale zamknu co nejpevněji a nevyhovím mu už v ničem na světě. Tak mě tedy zamkli, což mě dosti mrzelo, ale ještě víc mě mrzela slova, která jsem byl nucen vyslechnout z úst jeho věrných sluhů, kteří mě dříve měli rádi a nyní mi připomínali všechna dobrodění, jež mi pan kastelán prokázal, a nazývali mě člověkem lehkomyslným, nevděčníkem a zrádcem. Jeden sloužící pak mě urážel více, nežli se slušelo. A tu cítě se nevinným, Důrazně jsem mu odpověděl, že jsem nikdy své slovo nezradil, že stojím za tímto tvrzením s veškerou svou ctí a že nazvu proklatým lhářem každého, kdo by se odvážil tvrdit něco jiného. Nechtěje vypadat jako lhář, běžel sluha do pokoje Kastelánova a přinesl mi ukázat vosk a model klíče. Jakmile jsem spatřil vosk, prohlásil jsem, že máme pravdu on i já. Ale aby mě odvedl ke Kastelánovi, jemuž vypovím pravdivě celý příběh, který je mnohem důležitější, než si kdo myslí. Kastelán mě neprodleně povolal a já mu vylíčil všechno po pořádku. Proto dokročil na mnicha, ten pak prozradil písaře, jemuž hrozila šibenice. Kastelán ututlal celou záležitost, která se již donesla k sluchu papežovu, zachránil život svému písaři a pak mi opět popřával tolik volnosti, kolik jsem jí měl dříve. Kardinálové Santi Quattro a Cornaro řekli mým služebníkům, aby zavřeli dílnu a vzkázali mi otevřeně, že papež nechce ani slyšet o mém propuštění a že veškerá velká přízeň králova mi více uškodila, než prospěla. Poslední žádost, kterou pan Morlik tlumočil papeží jménem královým, byla, aby mě postavili před řádný dvorský soud. Jestliže jsem se něčím provinil, zasluhuji trestu. V opačném případě však žádá spravedlnost, abych byl puštěn na svobodu. Tato slova papeže neobyčejně rozhněvala. A rozhodl se, že mě už nikdy na svobodu nepustí.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.